Томі Вільямс до щасливої маленької родини Шоушенк прибився в листопаді 62-го. Томі вважав себе корінним жителем Масачусетсу, але цим не пишався. За свої 27 років він примудрився мотати терміни по всій Новій Англії. Був він професійним злодієм, і, як ви вже, напевно, здогадалися, на мою думку, йому варто було вибрати собі якусь іншу професію. Томі був чоловіком жонатим. Щотижня до нього на відвідини приходила дружина. Вона вважала, що життя в Томі, а отже й в неї та їхнього трирічного малюка, могло скластися краще, якби її чоловіченько мав шкільний атестат. Зрештою, вона таки вмовила його скласти іспити, і так Томі Вільямс почав регулярно навідуватися в бібліотеку. Для Енді на той час це вже була вторована колія. Він одразу побачив, що Томі складатиме тести на атестат середньої школи. Томі підучував ті предмети, з яких склав іспит у школі, не так уже й багато їх було, а потім складав тест. А ще Енді бачив, що він передплатив чимало курсів заочного навчання з тих предметів, які в школі провалив чи просто прогуляв. Здається мені, він був не найкращим учнем із тих, кого підтягував Енді, і взагалі я не знаю, чи здобув він той свій шкільний диплом, але для моєї історії це не має жодного значення. Найголовніше в цьому всьому було те, що він потроху перейнявся симпатією до Енді Дюфрейна. Зрештою, як і всі люди, коли трохи його пізнавали. Кілька разів, коли траплялася нагода, він питав Венді, що такий мудрий хлоп робить на зоні. Запитання з розряду, що така мила дівчина забула в цій клоаці. Але Енді був не з таких, хто йому відповів би. Він лише всміхався і повертав розмову на якісь інші рейки. Цілком природно, що Томмі пішов і поцікавився в когось іншого, а коли зрештою почув усе про Енді, то був, напевно, найбільший шок за все його молоде життя. А поцікавився він у свого напарника у пральні, де вони разом працювали на паровій установці, яка прасувала і складала білизну. Населення тюряги зве її каландром, бо як будеш необережний і ловитимеш гав, тебе швидко затягне в каток між двома валами. Його напарником був Чарлі Латроп, який уже відсидів 12 років за вбивство. Чарлі страшенно зрадів, що можна знову розігріти на язиці для Томмі деталі судового процесу над Дюфрейном. Це якось розвіювало монотонність витягання свіжовипросуваних простирадл із машини та вкладання їх у кошик. Він саме дістався до того моменту, коли присяжні спершу пішли пообідати і тільки потім оголосили свій вирок про те, що Енді винний, коли пролунав тривожний свисток і каток зі скреготом зупинився. З дальнього боку в нього подавали свіжовипрані простирадла з еліотського будинку для старих. З інтервалом у 5 секунд машина випльовувала їх сухими, йохайно випрасуваними на боці, де стояли Томі і Чарлі. А їхня робота була їх забирати, складати і викидати у візок, вистелений коричневим папером. Але тієї миті Томі Вільямс просто стояв і витріщався на Чарлі Латропа, а його щелепа відвисла аж до грудної клітки. Він стояв, а перед ним росла гора простирадл, які пройшли крізь щілину чистими і тепер валялися на підлозі, всотуючи в себе грязюку, що чвакала під ногами. А у вологій пральні тієї грязюки було багато. До них на всіх парах мчав Гомер Джесап, головний бичара того дня. Він верещав так, що вуха закладало, і наперед смакував свару. Але Томі звернув на нього нуль уваги. Він заговорив до Чарлі так, наче старого Гомера, котрий відірвав більше довбешок, ніж міг полічити, і не було зовсім. «Як ти сказав, того гольфера звали?» «Квентин», – відповів Чарлі, розгублений і засмучений. Пізніше він розказував, що хлоп буквально пополотнів, став білий, наче прапор парламентаря. «Глен Квентин, здається. Ну, чи якось так?»
ви що?» – проревів Гомер Джесап. Шия в нього була червона, як північий гребінь. «Кидайте простирадла в холодну воду! Бігом! Господи, бігом! Ви...»
«Боже мій, Глен Квентин?» – промовив Томі Вільямс. І це все, що він встиг промовити, бо Гомер Джесап, цей найменш миролюбний із людей, добряче приклав йому кийком по потилиці. Томі хряснувся мордою об підлогу так сильно, що миттю позбувся трьох передніх зубів. До тями він прийшов уже в карцері, до якого був прикутий ще тиждень. Їхав у товарному вагоні знаменитого поїзда зі злаково-зубодробильним харчуванням від Сема Нортона. Плюс у справу йому пришили чорну мітку.
То було на початку лютого 63-го. Вийшовши з карцеру, Томмі Вільямс порозпитував ще 6 чи 7 старожилів тюрми і від усіх чув приблизно ту саму історію. Я це знаю, бо був одним із них. Та коли я спитав, на що йому це потрібно, Томмі наче води в рот набрав. А тоді одного дня він пішов у бібліотеку і злив Енді Дюфрейну отакенну гору інформації. І вперше та востаннє, принаймні відтоді, як він підійшов до мене з питанням про плакати з Ритою Гейворд, шаріючись, наче малий, що купує першу в житті пачку троянів, Енді втратив незворушність. Тільки цього разу він геть засипався. Я побачив його того дня трохи згодом, і вигляд у нього був як у того, хто наступив на робочий край граблів і добряче гахнув собі між очей. Руки в нього трусились. Коли я до нього заговорив, він не відповів. Ще до кінця дня він перетер із Біллі Генлоном, головним вертухаєм, і наступного дня забив стрілу з начальником Нортоном. Пізніше він розказував мені, що тієї ночі не склепив повік. Просто лежав і слухав, як за вікном вистогнує холодний зимовий вітер. Раз по раз проводжав поглядом промінь прожектора, який креслив довгі рухливі тіні на бетонних стінах клітки, яку він звав домом, відколи Гаррі Трумен був президентом, і намагався все обдумати. Він сказав мені, що Томмі наче витяг ключ, який підходив до клітки в глибині його свідомості, клітки, дуже схожої на його власну камеру. Та замість людини в ній сидів тигр, і того тигра звали Надія. Вільям витяг ключ, що відмикав клітку, і хоч не хоч, а тигр вирвався на волю і тепер блукав у нього в голові. 4 роки перед тим Томмі Вільямса заарештували в Род-Айленді, злапали за кермом краденої тачки, у якій було повно вкраденого краму. Томмі здав свого спільника, прокурор за співпрацю просив про м'якше покарання, і Томмі його отримав. Від 2 до 4 в ув'язненні. Через 11 місяців після того, як він почав мотати свій строк, його співкамернику підфартило дістати квиток на волю, а до Томмі підсилили нового. Елвуд Блетч його звали. Блетча взяли за збройне пограбування і засудили на термін від 6 до 12. «Я такого нервохворого чувака ще ніколи не бачив», – ділився зі мною Томмі. «Таким не варто й потикатися в грабіжники, особливо зі стволом. Трохи десь щось зашурхотить, і він підстрибує до стелі, а на землю опускається, стріляючи швидше за все. Якось уночі він мене мало не задушив, бо десь далі по коридору якийсь поцлупив по ґратах жерстяним кухлем. Я з ним 7 місяців отсидів, а тоді мене випустили. Ну, розумієш, я відмотав і вийшов на перерву. Щоб ми з ним базікали, не скажу, бо з Елом Блетчем розмову не провадять. Він провадить її з вами». Він потякав без угаву. Ніколи не затикався. Як ти хочеш вставити слово, він одразу грозить тобі кулаком і підкочує очі. Коли він таке робив, мене аж тіпало. Він був здоровенний, мов бик, високий, майже лисий. Ще й ті зелені очиська зиркали з западин. Боже, хоч би я більше ніколи його не бачив. Щоночі він наче у трендливий запій йшов. Де він ріс, із яких притулків здриснув, де і ким працював, яких бабів трахав, скільки підпільних казино обчистив. А я просто йому не заважав. Морда в мене не те, щоб дуже, ну, але все одно не хотілося, щоб її розхерячили. Мені він сказав, що бомбанув більше 200 точок. Повірити в це мені було важко, бо він злітав у повітря, наче феєрверк, щоразу як хтось голосно пердне. Але він клявся, що так і було. А тепер, Реде, послухай мене. Я знаю, що мужики часом плетуть усякі вигадки, як про щось узнають. Але мені врізалося в пам'ять. Ще до того, як я почув про того гольфера Квентина, я подумав, що якби в мій будинок вдерся Ел Блетч, і я про це згодом взнав, то вважав би себе найщасливішим задрипанцем з усіх, кому пощастило жити далі. Можеш собі уявити його в спальні якоїсь дамочки? Він стоїть, перебирає її скриньку з цяцьками, і тут вона кашляє у вісні, чи перевертається на другий бік. Мені про таке навіть подумати страшно, мороз пробирає, і мене матері клянусь. Він розказував, що і людей вбивав. Людей, які його зайобували. Принаймні так він казав. Я йому повірив. Бо він був схожий на того, хто може когось мочканути. Просто він, курва, вічно був заведений, як волина зі спиленим ударником. Знав я одного кента, у нього був поліцейський Сміт енд Вессон зі спиленим ударником. Він ні на хріна не годився, ну хіба що потріпатися про нього можна було. У тому револьвері спусковий механізм приводився в дію так легко, що він би вистрілив, якби цей кент, Джонні Каллеген, так його звали, якби він увімкнув свій грамофон на повну котушку і поклав його на гучномовець. Отакий був і Ел Блетч. Краще я його описати не можу. І нітрохи не сумніваюся, що він прикінчив двійко-трійко людей. І якось уночі, просто аби щось сказати, я такий питаю. «Ну і кого ж ти вбив?» «Ну, жартома, розумієш». А він сміється і каже. «У мені один строк мотає за тих двох, кого я замочив. Був там один такий жінка того лоха, який відбуває. Я саме їхню хату перетрушував, а той недоносок почав мене зайобувати». «Не пригадую, називав він мені ім'я жінки чи ні», – вів далі Томмі. «Мой називав, але в Новій Англії Дюфрейн – це як Сміт чи Джонс для решти країни, бо тут дуже багато жабоїдів. Дюфрейн, Лавескіу, Улет, Пулен – хто там ті жабоїдські прізвища пам'ятає? Але він сказав, як звали того кокнутого. Сказав, Глен Квентин його звали, і був він мудилом, багатим мудилом. Гольф круто грав». Ел подумав, що він тримає на хаті гроші, може навіть штук 5 баксів. У ті часи то було велике бабло, сказав він. То я такий, а коли то було? А він, після війни, зразу після війни. Отож він зайшов, став шукати, і тут вони попрокидалися, і мудило почав його діймати. Це Ел так сказав. А я скажу, що може той гольфер просто собі захропів. Коротше, Ел сказав, що Квентин був у ліжку з жінкою якогось крутого адвоката. Адвоката запроторили в Шоушенк і зареготав гучно так. Господи Ісусе, та коли мене звідтіля випустили, то було моє найбільше в житті свято.